fær nú orðið og til andsvar öðru sinni.
Herra forseti, ég hef náttúrulega komið að þessum málum nánast áratugum saman og afstaða mín hefur verið algjörlega skýr í þessum efnum. Ég hafi verið gefið fyrirheit það af mörgum dómsmálaráðherrum, ég skal nú segja þeim sem að nú situr, að þegar að menn loksins fara í þetta mál að þá yrði hugsað fyrir þessu og svo loksins kemur dómsmálaráðherra sem skilur máli miklu betur heldur ég og hann er að orða það með miklu skýrari hætti heldur ég. Sem þó meðal þeirra þingmannar sem hugsa þetta hvað lengst. Og þá auðvitað ég lens þegar að niðurstanna svo að þá ekki gera það. Sko, við horfum til þess sem eins af dapurlegustu köflunum í sögu lýðveldisins að það voru stundaðar njósnir, pólitískar njósnir. Það voru ekki umfangsmiklar að það voru stundaðar. Það voru stundaðar á fyrrverandi alþingismönnum á ritstjórum blað sem að ég var einu sinni ritstjórað, á forustumönnum í verkalýshreyfingunu, á forseta ASI og það má aldrei gerast aftur. Þetta höfum við öll verið sammála Á sama hætti þá samfélagið að þróast þannig og það fyrirsjáanleg framvinda þess sem verður með þeim hætti að við munum þurfa á auknum rannsóknarheimildum að halda. Og ég að segja, og ég sammála hæstutur á það, að það ekki hægt að veita þar nema með því að það sé komið á þessu lýðræðislega eftirliti. Nú vill svo til að ég og hæstutur ráðherra við erum bara sammála kjarna málsins, en hæstutur ráðherra segir að það vakti tíma til þingloka til þess að koma fram í nýtt frumvarp. Hvað með að framkvæmda valdið og löggja valdið vinni saman að þessu máli? Hvað með að það verði skoðað í þeirri nefnd sem fær þetta til úrvinnslu að frumvarpinu verði breytt, til dæmis í þá veru sem að hæstvirtur ráðherra réttilega stingur hér upp á, að með einhverjum hætti verið búið til hlutvert fyrir stjórnskipunar og eftirlitsnefnd, ellegar er þá einhverju úr henni til að sinna þeirri trúnaðarskyldu sem fælist í slíku eftirliti. Fordæmin eru mýmörg í löndum Vestur-Evrópu.